Ahoj, posloucháte podcast Vysílač, který vzniká ve spolupráci s Rádiem 1. Já jsem Anička a v dnešním díle se budeme bavit o módě. Budeme se věnovat tomu, jak takový módní průmysl vlastně funguje, jak se mění v čase, jaký vliv na něj má influencerství a třeba taky tomu, jak si módní design vede v Česku. Pokud vás náš obsah baví, můžete nás podpořit na adrese buymeacoffee.com/vysílač. Užijte si poslech. Já tady dneska vítám hostku a hosta. Oba se věnují módnímu designu a jsou to současně studenti i módní designéři. První z nich je Julia Sadloňová, která studovala na Vyšší odborné škole oděvního návrhářství, aktuálně studuje na UMPRUM, ale dlouhou dobu strávila v Rakousku na Mode Klase. Ahoj.
Ahoj.
Druhým z hostů je Vašek Černý, který studoval na Technické univerzitě v Liberci, potom fashion design a textil design na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem a aktuálně taky studuje na UMPRUM a pracuje nebo je součástí studia 3. Ahoj.
Ahoj.
Tak se do toho můžeme pustit. Chtěla bych aspoň trošku zasadit do kontextu vlastně to dnešní téma módy a trošku si definovat pojmy. A asi se v tomhle dílu párkrát ozvou pojmy jako haute couture, vysoká móda nebo high fashion, které jsou vlastně všechny synonymy. A poprosím vás teda, abyste mi aspoň trošku nějak definovali, co si vlastně pod tou haute couture máme představit.
Takže já bych asi začal s tím, že si myslím, že oděvní design haute couture na každého z nás působí jinak, ale samozřejmě haute couture je prostě vysoká krejčovina. Je to vlastně takový status toho, když ty věci jsou kvalitně řemeslně udělané, je na nich spousta hodin ruční práce a jsou vytvořené z těch nejlepších materiálů, co vlastně tady na světě existují. A jsou k tomu vlastně určité náležitosti, aby to splňovalo vlastně haute couture ten status. Například, že se to musí vytvořit v Paříži, musí to být prezentované na kuturvících a tak dále.
Mm-hmm. Takže takovýhle status vlastně nedostane jen tak někdo?
Ne, je to vlastně pro velmi úzkou skupinu jak už zákazníků, je jich zhruba 4000 vlastně na celém světě a je to opravdu taková úzká komunita a zároveň haute couture věci, jako ty oděvy, vytváří úzká skupina designérů a módních domů. Vlastně má to tradici už od druhé poloviny 19. století, kdy byly začátky celého tohodle haute couture světa a přeneslo se to až do dnešních let.
O tom, jak se to přeneslo a jakým způsobem to funguje dneska, se asi pobavíme ještě později. Mě by zajímalo, jestli k tomu chceš něco dodat, Julie.
Asi nepotřebuju, jenom možná, že ještě hodně těch věcí právě vzniká na tu zakázku.
Vzhledem tomu, jak jsme si tady popsali, že to je vlastně ohromně nedosažitelné pro většinu z nás, že ty jsi říkal 4000 lidí na celém světě vlastně jakoby si může kupovat tu haute couture, tak pro nás normální v uvozovkách lidí je to taková fakt vize exkluzivního kultu, na kterou teda dohlíží ve zkratce FHCM, neboli Fédération de la haute couture et de la mode. Co to je vlastně ta Fédération a co dělají?
Asi bych to ve zkratce popsal tak, že je to vlastně taková instituce, která vlastně shromažďuje veškerý ten haute couture svět. Samozřejmě do toho patří určité ty domy, jakože přímo do toho vedení, tak samotní ty designéři. A oni se vlastně starají o celý ten couture week, o to, kdo do toho patří, do tohohle vlastně, kdo může vlastně používat ten samotný status té vysoké krejčoviny. A samozřejmě schvalují to, kdo tam bude člen, kdo už tam nebude člen, přizývají tam nové členy a vytváří takové pravidla pro to, aby to vlastně, aby ten daný oděvní dům mohl používat ten status toho, že vytváří ty haute couture věci. A jsou tam takové náležitosti, jako například, že musí mít samozřejmě svůj ateliér v Paříži. Většina té kolekce musí vznikat v Paříži. Dále třeba to, že během té couture přehlídky musí představit minimálně 50 siluet. Musí mít určitý počet zaměstnanců, myslím, že tam je nějakých 15 zaměstnanců. Musí mít samotný ten jako couture ateliér na nějaký hlavní pracovní poměr a dále třeba 20 zaměstnanců, které se věnou přímo té technologii. Samozřejmě to, že tam musí být ohromné množství ruční práce a jeden ten kus vzniká prostě stovky hodin.
Dokázala bys třeba vyjmenovat nějaký značky, které tam spadají, Julie?
Určitě jako Margiela, pak ty pařížské velké značky jako Dior, nevím, kdo tam ještě, myslím, že Gotye tam taky spadá. A teď přesně nevím, možná Vašku, jestli si to pamatuješ líp, kdo tam všechno je, Chanel.
Je tam určitě dům Chanel, jak si řekla Dior, Alexander Votier, dům Schiaparelli.
Balenciaga taky tam vlastně.
A vlastně i Valentino. A to je zajímavý, že vlastně ten dům není původem pařížský, ale je italský, ale přesto patří do toho světa haute couture, ale jsou tam určité podmínky toho, aby oni tam patřit mohli, že například v Itálii vznikne nějaký hrubý nástřel té kolekce a dodělá se právě v té Paříži.
Takže vlastně, dejme tomu, že jsou tak exkluzivní, že se do toho francouzského federace dostali až z Itálie.
Přesně tak.
Dá se říct, že platí, že vlastně stále tím rodištěm té vysoké módy a módy obecně je opravdu ta Francie a Paříž a Itálie, nebo už trošku se to tak nějak jakoby globalizuje?
Přímo té vysoké módy je to určitě ta Paříž, protože právě ta federace to má jako ve svých pravidlech, že vlastně nikde jinde to vznikat nemůže a musíte to prezentovat přímo v té Paříži během toho couture weeku. Takže to je přímo jako vysoké módy, vysoké krejčoviny, tak to centrum toho je určitě stále Paříž. Ale jsou pak domy i návrháři, kteří se, dejme tomu, přibližují i tou náročností těch samotných designů a modelů přímo tomu haute couture, ale vlastně tvoří všude po světě, no, ale nemůžou používat vlastně ten status.
A máš třeba, Julie, pocit, že v Česku by se našel někdo, kdo by třeba nějakými svými kvalitami dosahoval toho označení, i když samozřejmě, jak jste říkali, tak to nemůžeme zařazovat pod tu francouzskou značku. Existuje někdo takovej?
Jo, myslím, že snad ani ne. Myslím, že je to hlavně o tom, že ty modní domy, který to označení i třeba nesou, nebo i nenesou, ale třeba se tomu přibližují tou kvalitou, tak mají vlastně spoustu zaměstnanců, nebo mají i prostor na to, aby měli jako několik těch krejčových a několik lidí, co jim jako pomáhá vytvářet tu kolekci. A nevím o někom, kdo by tady měl tak velkou dílnu například, nebo kdo by vůbec jako měl ty možnosti na to si tady takovou dílnu udělat. No. Takže úplně jako bych řekla, že asi ne, no.
Pokud ještě zůstaneme u té exkluzivity, té jakoby nedosažitelnosti té haute couture, tak já mám pocit, minimálně ze mojí zkušenosti, na čem jsem vyrůstala, takže hodně tady to naše vnímání té vysoké módy utvářely různé, ať už mediální nebo audiovizuální počiny a konkrétně třeba filmy a seriály, co si tak jako vybavím, tak například Ďábel nosí Prada nebo Sex ve městě. Myslíš, že doopravdy nějak přiblížili tu realitu té haute couture, nebo to spíš jakoby zkreslovat?
Tak do určité míry tam určitě zkreslení je. Určitě to nebude ukazovat nějaký jako stinný stránky třeba toho průmyslu, ale myslím si, že i těma šatama, co se tam třeba prezentovali v těch seriálech, tak si myslím, že na mě to vždycky jako působilo takovým dojmem, jaký z toho vlastně pořád mám. No, že to je krásný, že to je že to je jako náročný, že to je prostě hardcore, ale že to je krásný, no.
Já s tím taky jako souhlasím, já jsem to naprosto milovala se prostě koukat na ty krásné šaty, ale přesně pak nějak i třeba s nějakým dospíváním jsem získala takový pocit, že trošku i tyhle ty seriály a ty filmy vlastně přispívají k nějakému tomu nedosažitelnému kultu krásy ženské a nějakých nesplnitelných očekávání, co se týče těl a velikostí, tak není to taky trochu problematický?
Jo, to určitě, ale to bych řekla, že není problém jenom tady těch seriálu nebo filmu, který prezentují třeba módu nebo od kultury trochu víc, nebo víc jako jsou tady z toho prostředí, ale myslím, že to je jako obecně problém ideálu krásy tady, který máme současně jako evropský ideál krásy a myslím, že je nastavený hodně, no, že to neuznává prostě tu diverzitu těl a že to je nastavený hodně jako hodně na úzký spektrum lidí a těl a že vlastně nemáme kolem sebe tolik ukázek, který by nám ukazovaly i ty jiný přístupy ke kráse, no. Což si myslím, že určitě problematický je.
Mm-hmm. A myslíš, že se to trošku zlepšuje v dnešní době? Nebo spíš je to jenom taková maska toho, že se s tím nějaký velký korporace snaží něco dělat, ale ve skutečnosti to tak úplně není?
No, myslím si, že se to zlepšuje, už že to je v takovém větším povědomí, že s tím třeba pracuje i víc designérů, třeba i z non-models nebo s lidma, který mají jiný míry než prostě 34, 36. Ale myslím si, že v takovém tom mainstreamu to ještě pořád úplně není a že teďko jsem viděla úplně jakoby docela dobrý příklad na Instagramu od jedné designérky Caroline Vito, tak měla teďko kolekci, bylo to Supported by Dolce Gabbana a ona právě používá hodně takový jako curvy models a i plus size modelky a jako má tam hodně různý typy, hodně různý body types a dělá na ně takový jako docela hodně sexy věci, které právě ukazují i ty křivky, ukazují třeba i ty faldy a mně to přišlo jako úplně výborný a přišlo mi to právě hodně jako zajímavý a že to ukazuje vlastně i tu sexy stránku třeba nějakých jako plus size těl nebo prostě různých jako tvarů tělesných. No a na jejím Instagramu, tak tam pod tím měla úplně jenom jako fakt dobrý komentáře, jakože všichni tam vyjadřovali nějaký jako support a bylo to přijímané jako dobře. A pak to právě přesdílela nějaká stránka, teď si nevybavím, bylo to taky něco jako s fashion, prostě takový ty jako novinářský stránky, které se věnují fashion a prostě to tam přesdíleli. A tam právě ty lidi v komentářích se k tomu vyjadřovali fakt jako docela blbě, nebo jako, že se jim to právě vůbec nelíbilo, že třeba řekli, že jako i ty modelky jako dobrý, ale že ty návrhy nebo jako ty oděvy, že jsou úplně příšerný, že prostě tam toho ukazují jako moc, že to prostě není lichotivý, takže mám pocit, že pořád lidi nejsou úplně zvyklí na to, jako vnímat tu krásu toho těla i skrz nějaký jako jiný tvary, než který nám ukazuje třeba i jako reklama, mainstream a prostě tady ty vizuality, které máme běžně kolem sebe, no.
Takže než to vlastně doteče v uvozovkách mezi nějakou širší veřejnost, tak to ještě asi bude trvat.
Jo, řekla bych, že jo. Ale myslím, že je to na docela dobrý cestě, nebo už se o tom aspoň mluví, takže, nebo už se to nějak jako začíná víc řešit, což mi přijde super.
Já ve směs Julii souhlasím a jako přijde mi, že co se týče vlastně tohoto celého, dejme tomu, můžeme to nahazovat hnutí nějaký jako body positivity, takže vlastně už i fast fashion řetězce mi přijde, že se k tomu vlastně přizpůsobují a často do svých kampaní vlastně využívají nějaký jako plus size models, což beru jako pozitivní, protože to cílí prostě na tu masu, na tu veřejnost.
Teďka bych se vás zeptala, jestli čtete nějaké modní magazíny a jestli vlastně pro vás jako pro lidi v oboru jsou relevantní. Když teda vytáhnu pár těch, které se vydávají i v Česku, tak například Vogue, Dolce Vita, Harper's Bazaar, Elle a podobně, tak jestli ta zbožnost, se kterou se k ním upínali lidi například v 80. 90. letech, vlastně možná i dřív a možná i v těch nulkách v uvozovkách, tak jestli to vlastně přetrvává, nebo tyhle ty magazíny už trošku jako umírají a vlastně nejsou úplně relevantní.
Abych to vzal po pořadě, tak ano, čtu modní magazíny, mám předplacený Vogue, ale ne tak úplně, že bych vlastně si ho vzal a celý pročet. Spíš to beru jako nějakou inspiraci, prolistuju si editoriál, kouknu, co tam je za designéry, ať už vlastně tuzemští nebo velké domy. Takže z tohoto hlediska je mám rád a jsem rád za to, že tady v České republice tyhle magazíny jsou. Na druhou stranu si ale myslím, že s tou relevantností a nějakým jako upínání se na ně, to už si myslím, neupadá, ale svým způsobem to upadlo už do nějaké fáze, ve které si myslím, že to už přetrvá. A domnívám se, že to je právě z toho důvodu, že dneska všichni jsme na sociálních sítích a dejme tomu, když velký dům představí novou kolekci, tak my všichni už uvidíme dřív právě na tom Instagramu, dejme tomu hned po té přehlídce, než aby jsme čekali, až se to objeví v dalším čísle, třeba toho Vogue nebo Harper's Bazaar.
Taky třeba Vogue si ráda pročtu, nebo taky jako prolistuju. Myslím, že ty fotoeditoriály tam pořád jsou jako inspirativní i v různých zahraničních Vogue. Dá se to teda se na to kouknout i online klidně. Jinak teda ostatní časopisy, co se vydávají u nás, tak moc nesleduju. Zahraniční mám radši třeba takový trochu alternativnější, jako třeba ID nebo W nebo A Magazine, tak ty mi přijdou hodně inspirativní. Jako přijde mi super se tam dívat na ty fotoeditoriály, to mi přijde, že může přinést hodně inspirace. A s nějakou relevancí, tak si myslím, že určitě v minulosti byla vyšší a že teď už určitě tolik vidí, jako nepřikládá váhu třeba takovýmu tomu, když tam máte nějaký jako výběr, co se bude nosit příští sezónu, nebo jakoby výběr toho, co se nosí teď, nebo nějaký tady ty stránky, tak si myslím, že v minulosti tomu lidi třeba přikládali větší důraz nebo nechali si víc poradit od těch časopisů, což si myslím, že teď už jako se neděje.
Si osobně taky myslím, že se to vlastně už neděje a nepamatuju si, kdy naposledy bych vlastně já nebo někdo z mýho okolí se opravdu nechal takhle inspirovat nějakými radami v modních časopisech. A ty si, Vašku, říkal, že na to mají hodně vliv ty influenceři. Tak když to bereme z toho pohledu, že dřív ta móda byla ještě vlastně exkluzivnější než dneska, tak jak fungovaly představování těch kolekcí předtím a jak to funguje dneska?
Když to vezmeme úplně od nějakého jakoby začátku té módy, jako ji známe dneska, tak samozřejmě byly módní přehlídky, ale byly spíše salonového typu, kde se nezvali nějaký novináři a tento typ lidí, ale spíše ty pravidelní klienti, kterým se to představovalo a vlastně ty si to tam mohli rovnou koupit, zamluvit, následně se to na ně upravilo, ale v dnešní době už vlastně ty přehlídky probíhají jiným stylem. Je to spíše taková společenská akce, na kterou jsou vlastně zváni, dejme tomu nějaký influenceři, celebrity a takovýto typ lidí. Tudíž vlastně na základě toho se to, ta kolekce strašně rychle dostane na ten internet, ale tak, jak rychle se tam dostane, tak když není dostatečně silná, tak si myslím, že tak rychle zase jako se na ní zapomene.
Děje se to často takhle?
Myslím si, že jo, protože v dnešní době je nepřeberné množství designérů, kolekcí, takže se to stane lehce, snadno.
Takže můžeme říct, že teda sociální média trošku proměňují ten běh toho světa módy. Musí se tomu teda vlastně i ty návrháři nějakým způsobem přizpůsobovat. Vnímáme to tak, že třeba produkují nějak rychleji ty věci, že se třeba na tom nedávají tolik záležet?
Dejme tomu s tou kvalitou, tak to je prostě designér od designéra. Že někdo směřuje k tomu vyrábět produktovější typ módy, někdo si právě drží takovou tu autorskou módu, ale co se týče té rychlosti a sociálních sítí, tak mi přijde, že na to mají hodně vliv, protože právě díky tomu, že to každý hned vidí, tak se to právě rychle okouká a přece jenom móda je v dnešní době stále spotřební záležitost, i když se snažíme o ten opak, tak tím, jak se to rychle okouká, tak člověk chce zase něco nového. Takže tímto si myslím, že to jako hodně, hodně se zrychlilo, ale na druhou stranu beru sociální sítě tak, že jsou potřebné pro nás jako designéry, protože je to prostě platforma vlastně skvělá, kde můžeme prezentovat naši tvorbu a ukázat ji v podstatě světu. Může si nás tam kdokoliv najít, takže všechno má asi tak svoje pro a proti.
Když to teda vezmeme z té druhé strany, že vy jako návrháři se musíte prezentovat, tak přijde Julie, že si musíš svým způsobem, abys nějak v tom módním světě přežila a mohla třeba získávat nějaké zakázky, tak přijde ti, že si musí tyhle umělci taky budovat nějak svoje sociální sítě a že na tom hodně záleží?
Záleží asi na tom, na co se ti jednotliví tvůrci orientují. Záleží na tom, jestli si fakt budují nějakou svoji značku anebo pracují pro někoho, protože ve chvíli, kdy si budujete svoji značku a fakt děláte jenom svoje autorské věci, tak je pro vás ta klientela úplně zásadní a potřebujete se někde prezentovat a myslím, že ty sociální sítě jsou na to úplně super, nebo jako Instagram, TikTok a tak to mi přijde, že je to hodně zásadní. Ale myslím, že ve chvíli, kdy směřujete k tomu, že se chcete v modním průmyslu zařadit do nějakého, fakt jako do toho průmyslu a pracovat pro někoho třeba jako asistent nebo jako junior designer nebo prostě dělat jenom printy nebo dělat rešerše nebo prostě pracovat jako ve větším týmu, tak pak jako ta prezentace na těch sociálních sítích pro vás asi není zas tak zásadní, no. Jakože myslím, že určitě se dá pracovat v modním průmyslu, i když si nebudete budovat sociální sítě.
A ty máš nějakou zkušenost například s prací s velkými značkami?
Jako osobní nemám, ale vlastně viděla jsem v tom největší rozdíl, když jsem právě byla v Rakousku v modeklase na rok na stáži, že tam většina lidí počítá s tím, že po škole pro někoho začnou pracovat, takže i ty jejich sociální sítě nejsou zaměřený tolik na tu jejich tvorbu, ale spíš na nějakou jejich celkovou estetiku třeba, nebo tam mají i víc jako osobnějších věcí, než když jsem to právě porovnala třeba se spolužákama z Umprum, který jako směřují k tomu, že po škole si spíš založí nějakou svoji značku a vlastně už třeba na té škole si hledají nějakou jako svoji klientolu, nebo už na té škole si vlastně jako produkují něco jako pod svojí značkou nebo pod svým jménem.
Říkala jsi, že v Rakousku teda spíš lidi směřují do těch modních velkých značek nebo že chtějí pracovat pro někoho, v Česku spíš touží po nějakých autorských výtvorech a vlastních firmách. Tak je to takový nějaký všeobecný trend, co se týče třeba Česka s porovnáním v zahraničí?
Tak já si myslím, že tady je to daný hlavně tím, že tady nejsou ty značky, které by jako nabíraly ty designéry. Že tady není vlastně proto ten průmysl, no jakože tady vlastně neexistuje.
U nás v Česku většina absolventů směřuje k nějaké své autorské tvorbě, tak si myslím, že to je hodně i tou školou samotnou, tím ateliérem, protože tam vlastně jsme vedení k tomu, aby jsme tvořili své autorské designy, věci, takže tak. A myslím si, že takhle vlastně funguje většina ateliérů tady v České republice.
A když to teda porovnáš třeba i s tím Libercem anebo s Ústím nad Labem, tak tam je to vlastně podobný.
Tam to je hodně podobný s tím, že ten Liberec beru jako, byl to skvělý základ, protože tam jsem se naučil hodně právě s technologiema, jelikož ten ateliér je přímo na textilní fakultě, takže ať už jako tkaní, jako pletáž, všechno, tak to bylo super, i tisky, takže z tohohle hlediska to tam bylo jako skvělý a na to jsem právě navázal do Ústí a následně na Umprum, takže tam už to je takové spíše právě pro tu autorskou tvorbu.
Jak se teda liší studium na modeklase v porovnání s Umprumem? Nebo možná ještě nejdřív nám představ modeklase jako takovou a pak to srovnej.
Tak modeklase je ateliér ve Vídni na Angewandte, což je taková obdoba Umprum, akorát je to větší škola. a tak je to vlastně umělecko-průmyslově zaměřená škola a na Modekla se taky to jako funguje v podstatě podobně jako u nás v ateliéru na UMPRUM. Je tam vždycky jako vedoucí, který vytváří ty zadání, na kterých pak studenti pracují. A vlastně akorát takový největší rozdíl je v tom, že první a druhý ročník vlastně nedělá kolekce, ale dělají vždycky jako menší semestrální zadání, na kterých si právě mají vyzkoušet třeba různý techniky nebo různý přístupy k té modě nebo i k tomu oboru celkově, ve kterých by se třeba mohli najít a mohlo by je to jako nasměrovat k tomu, co by pak v budoucnu chtěli dělat jako v té široké škále, kam se vlastně dá umístit v tom modním průmyslu. A na UMPRU mi přišlo, že aspoň s tím vedením, který jsem já zažila, že to bylo takový, že to bylo od začátku hodně směřovaný vlastně na ty kolekce a na celoroční úkoly a vlastně vždycky to bylo hodně zaměřený na ten výstup a z mýho pohledu trochu méně na ten proces, ale myslím, že to je můj jako individuální pohled a že každému tady to mohlo připadat taky jako jiný. Ale měla jsem pocit, že na Modekla se, jak se dává i občas jako větší důraz na ten proces a vlastně víc jako na hledání toho, v čem vlastně opravdu jako vynikáte, abyste pak věděli, kam se nějak jako vrtnout v tom průmyslu, no.
Přemýšlíš o návratu do Rakouska?
Jo, nebo i na nějakou jinou školu v zahraničí, protože já určitě chci pracovat v týmu a necítím se na to, abych hned po škole začínala svoji vlastní značku. Takže bych ráda šla někam, kde by mi to pak jako nabídlo větší možnosti se dostat na stáž a tak. I když jako s UMPRUM taky lidi jezdili na stáž, jakože určitě je to možný, i když člověk studuje na UMPRUM, jen to není tak běžný.
Vašku, ty jsi součástí Studia 3, což je vlastně takový kolektiv designérů. Popíšeš nám to nějak víc?
Určitě. Studia 3 my se definujeme jako vlastně taková platforma, dejme tomu značka, zaměřující se právě na autorsky zpracované textilie a následně přetvořené do autorského oděvu. A vlastně působím tam s dalšími dvěma kolegy, Janem Sirovátkou a Vendulou Menčíkovou. S Janem se vlastně známe od základní školy a s Vendulou se známe od střední školy, kdy následně jsme nastoupili všichni tři shodou okolností do jedného ročníku právě na bakalářské studium v Liberci. A jelikož jsme se už tak jako znali, tak naše tvorba se hodně prolínala, tak jsme si říkali, že by bylo fajn asi něco založit už takhle během školy, aby právě nenastala taková ta situace, že dostudujem a teď jako co. Takže jsme se tomu začali vlastně věnovat už na tom bakalářském stupni studia a berem to tak, že i jakoby po tom studiu se tomu vlastně chceme věnovat, ale vedle toho každý teď studujeme prostě někde jinde, takže nedáváme teď do toho asi tolik úsilí, kolik bychom chtěli. Takže asi tak.
Vy za sebou máte docela nějaký úspěchy.
Vyhráli jsme Czech Design Award během loňského Czech Design Weeku. A jinak jako se snažíme prostě prezentovat, protože to bereme tak, že můžeme dělat sebelepší věci, ale když to budeme dělat do šuplíku nebo vlastně do skříně, jen si to někde vyfotíme, tak asi to nám nepřinese takovou klientelu, takže snažíme se prostě prezentovat ať už na designérských výstavách, přehlídkách a tak dále.
Kde jste byli třeba naposled?
Naposled jsme vystavovali na design bloku. Vlastně 3 týdny předtím jsme měli přehlídku na VR Next. Tam jsme představovali teď naši nejnovější kolekci o 27 siluetách a vlastně týden předtím jsme vystavovali na Design Weeku.
A kde vás třeba pak můžou lidi potkat?
Nejbližší době, no teď úplně asi 100% nic neřeknu, protože přece jenom ten podzim, zima, do toho jara to je takové prázdné, většinou to období pro designéry a většina těch akcí se děje právě buď to na jaře, anebo pak na podzim, takže zatím teď nic neplánujeme.
Já se zase vrátím od vašich individuálních zkušeností k větším a luxusním módním značkám. Mají určitě bohatou historii a když se třeba konkrétně zaměříme na ty značky, které jsou, jak jste říkali, že mají to označení haute couture francouzské, tak pak produkují i nějaké teda oblečení, doplňky, boty, které jsou vystavené v různých buticích, na pařížské to vidíme. A to přece nejsou ty kousky, které jsou jakoby ručně vyšívané a z nejlepších látek.
No já to beru tak, že prostě to ty kolekce od couture, tak ty jsou vlastně pro velmi, velmi úzkou klientelu a ty se právě nedostanou ani třeba do filmu, právě v tom Sexu ve městě, tam se neobjevovaly kousky tohoto typu, ani vlastně v tom Ďábel nosí Pradu, ale to, že vlastně ten dům představí tu kolekci na úrovni té vysoké krejčoviny, tak to zaručuje pro tu klientelu, že to je prostě jeden ten kus, ale v tom duchu, co se nese právě ta kolekce vysoké krejčoviny, tak pak vznikne kolekce Pret-a-Porter, která je určená právě do všech butiků, právě pro ten prodej, když může jít tady někdo do pařížské a koupit si tam vlastně nejnovější kolekci Pret-a-Porter, což znamená vlastně ready to wear, nevím, třeba kabelku Louis Vuitton, nebo šaty, ale vychází to celkově ta inspirace z té kolekce té vysoké krejčoviny.
Jasně, takže to má vlastně takový původní autorský design, ale pak třeba to zpracování už jakoby nemusí možná být tak kvalitní, jako, nebo určitě není tak kvalitní, jako se to dělá u těch nejlepších kolekcí od couture. Mě by zajímalo, Julo, jestli dokážeš nějak třeba definovat, nebo podle tebe klidně, kde je ta hranice mezi právě tou luxusní a od couture inspirovanou módou a vlastně předraženou fast fashion. Jestli jsou ty kousky luxusní opravdu tak kvalitní, jako ti výrobci slibujou?
Tak měly by být. Pokud to tak jako prezentují, že to má určitou kvalitu, tak by to opravdu mít mělo. Ale no, jako záleží podle mě lidi, kteří to reálně nakupujou, který jsou zvyklí na určitou kvalitu, tak pak tu kvalitu snad umí i trochu jako rozpoznat i v tom zpracování, protože mi přijde, že to, i když se osaháte třeba ten materiál a tak, tak to časem jako naučíte to vlastně určit, co teda je kvalitní a co úplně není. Zároveň jako nevím, protože nemám vlastně tady s těma kouskama zase tak velkou zkušenost, protože to sama nenakupuju, takže úplně nemůžu říct, jaká je reálná situace v těch buticích, třeba i jako Prada, Dior, Chanel, jako jaká tam reálná kvalita těch Pret-a-Porter kolekcí je nebo není. Myslím si, že by spíš jako měla být, že by to pořád tu určitou kvalitu mít mělo, ale jestli to tak opravdu je, tak to vlastně asi nedokážu úplně říct. No.
Jasně, já totiž taky ne, protože takový butiky vlastně osobně moc nenavštěhuju, spíš mě zajímalo, jestli vlastně dokážou tyhle ty značky zaručit, že opravdu to, co si kupuju za ty obrovské peníze, protože přece jenom i když je to v uvozovkách jenom butik na pařížský, tak to furt stojí obrovské peníze, ne tolik jako ta původní haute couture, ale jako furt je to strašně drahý. Tak jestli to nějakým způsobem splňuje ty kvóty toho fakt jakoby luxusního, kvalitního zboží, který mi vydrží jako několik let.
Já myslím, že když se na to člověk podívá, tak by fakt to měl umět poznat, pokud se aspoň trochu orientuje a mělo by mu to určitě nějakou dobu vydržet. Myslím, že to taky jako ukáže, jestli je to kvalitní nebo ne, že to prostě nerozpadne po dvou sezónách. Ale jinak to určitě taky u některých značek funguje, takže si člověk hlavně platí za tu značku nebo za to, že to je třeba jako cool, což třeba například Balenciaga, tak některé kousky mají fakt hodně kvalitní, ale některé kousky mají prostě fakt jako mega produktové, že to je prostě mikina, na které je jenom jako napsané Balenciaga a není to nějaká jako velká kvalita, ale tam si člověk platí hlavně za tu značku a že pak zapadá nebo se jako zařadí k nějakému jako kolektivu nebo k nějakému jako tribu tady té značky a že se k tomu tak jako může přiřadit a přijde mi, že to je spíš o té atmosféře pak.
Jak je na tom módní design v Čechách? Zajímá mě, jestli mají Češi všeobecně aspoň trochu nějaký zájem o ty originály od návrhářů, nebo jestli je trošku těžký se vlastně v Česku nějak prosadit a nějak se tím uživit.
Já bych asi řekl to, že nikdy to není asi lehké, ale na druhou stranu furt je snadnější se prosadit u nás, než třeba třeba v Miláně nebo právě v Paříži. Takže to si myslím, že tady máme výhodu. A co se týče módy a populace tady České republiky, tak bych řekl, že to je na dobré cestě, protože dejme tomu designéři, jako jsme my, když pak zůstanou tady v Česku a chtějí se tomu věnovat nějaké své tvorbě, tak často pak tvoří i zakázky a na základě toho je prostě nějaká skupina lidí, kteří si chtějí dopřát ten český design a podpořit vlastně toho designéra a nechat si na sebe něco ušít prostě z kvalitních materiálů a kvalitně vlastně ušité a dejme tomu ten kabát, místo toho, aby si koupili, dejme tomu, nevím, v H&M-ku a bude polyesterový, tak zaplatí si za něj, dejme tomu, třikrát tolik, ale bude vlněný a vydrží vám 10x déle, no. Takže myslím si, že Češi, určitá skupina Čechů má zájem o českou módu, protože jinak bychom to nemohli dělat.
Jo, já teda nemám tak velkou zkušenost jako Vašek s tou tvorbou jako aktivního designéra, jako co si dělá prostě svoji značku a svoje produkty, ale taky mám tu zkušenost, že i na základě mých prací mě prostě oslovili lidi ohledně zakázek, jako nebylo to tak, že bych vyloženě prodala třeba tu věc, co jsem dělala na klauzury nebo na přehlídku, ale na základě toho, že mě oslovili a dělala jsem pro ně pak zakázku, což je vlastně super. A byli to i lidi, co jako nemají tolik peněz, jakože to byli často i třeba moji kamarádi nebo i mladší lidi a vlastně měli zájem o to mít třeba nějaký, jako pár, mít pár kousků ve skříni, kterým vydrží opravdu dlouho a budou originální a kvalitní.
Takže ta cesta vlastně vede skrze buď tedy nějakou tu autorskou práci, zakázky, nějakou sebepropagaci, anebo tedy nějaký ateliér třeba té velké značky. Pokud bychom se teda zaměřili na ten ateliér těch velkých oděvních značek, znamená to pro ty lidi v určitém ohledu, že se musí zbavit aspoň části své autonomie? Je to jako vlastně trochu drsnější ta práce?
Řekla bych, že jo, určitě, protože zase dostáváte zadání a vlastně se nějakým způsobem podřizujete tomu zadání nebo té vizi toho kreativního ředitele. Což když pracujete jenom na svojí značce, tak jste ten kreativní ředitel vlastně vy. Ale zase to přináší, si myslím, jako všechno má svoje pro a proti, no. Myslím, že když pracujete sami na sebe, tak to v některých ohledech musí být jako větší stres a větší finanční nejistota možná. Když pracujete pro někoho, tak tam jako nějaký stálý příjem, i když třeba ne tak vysoký máte. Takže fakt si myslím, že záleží, no. A taky si myslím, že se dají najít i třeba takové jako menší značky, který ten tým mají takový jako menší a vlastně je to takové jako rodinnější a vlastně ta práce i pro někoho jiného může být jako moc fajn.
Máte nějaký oblíbený svoje český značky a návrháře? Studio 3.
Je to pro mě asi těžký říct, jestli mám vlastně oblíbený návrháře tady v Česku, protože to je vlastně, nebo jsme nějaká jako komunita lidí a nehodnotím vlastně jenom ten design, ale už i samotného toho člověka, takže úplně asi jmenování bych se chtěl jako vyhnout, protože bych asi nebyl jako úplně objektivní, no.
Jo, já musím zmínit Jakuba Polanku, který teda působí v Paříži, ale prezentuje se i tady v Čechách a povedeme je teda z Čech, protože mě vlastně hodně inspiroval i k tomu rozhodnutí studovat oděvní design, takže to je spíš pro mě taková jako romantická figura, možná i trochu z minulosti pro mě, i když ta jeho tvorba i teď se mi vlastně hrozně líbí a vlastně pořád co dělá, tak se mi moc líbí a vlastně ho sleduju už teda docela dlouho, takže asi jako Polanka, toho teda ani osobně neznám.
Účastnili jste se pražského Mercedes-Benz Fashion Weeku?
Měli jsme tam přehlídku jako právě školní ateliér, kde vlastně každoročně tam ateliér mývá přehlídku, teď myslím ateliér Umprum, ale vlastně pražský Fashion Week probíhá dvakrát do roka a náš ateliér se účastní pravidelně vždycky té zářijové edice, jelikož, jak již Julie zmínila, máme celoroční zadání a asi nepřijde nám vhodné prezentovat rozpracovanou kolekci, neucelenou na jaře, někdy v dubnu, a takže to většinou necháváme jako ateliér právě na září.
Jaký jste z něho letos měli dojmy?
Jo, já jsem tam teda letos nebyla, protože jsem byla v Rakousku, takže letos jsem se neúčastnila, takže úplně nemůžu říct.
No já musím říct, že dojmy jsem měl už jenom z té lokace mnohem lepší, než kde Fashion Week teď pražský probíhal na jaře. To prostředí mě úplně jarní edice tolik neoslovilo, to bylo v pražské Chuchli, v Dostihové aréně, a teď v září to bylo v Ohlešovické elektrárně. Tak to se mi líbilo, to bylo super, a i ten prostor, jak působil v kompozici s těmi oděvy, za mě to vypadalo jako skvěle.
A odehrálo se tam něco, co by jsme laici jako my měli třeba nebo mohli nějak vnímat, něco groundbreaking takzvaně v oblasti módy?
No, nevím, jestli úplně takhle jako groundbreaking, ale právě jak Julie zmiňovala Jakuba Polanku, tak teď po dlouhé době se, nebo po delší době zase předváděl kolekci, takže to beru jako, milou událost, protože naposledy on předváděl kolekci. Mám dojem, když to probíhalo na Štvanici ve skateparku, ale nejsem si jistý.
Já se zase na chvilku přesunu k té haute couture nebo k té high fashion, a zajímalo by mě, jestli vnímáte, že tato ta haute couture, ale i ta jako ne úplně vysoká, ale ta vyšší moda, že funguje jako takový marker různých sociokulturních rozdílů. A jestli si myslíte, že je podle vás nějak dobře nebo špatně, že moda je jedním z těch nástrojů k tomu předvádění toho statusu nebo třeba bohatství?
Jo, určitě to tak je. A určitě to tak bylo v minulosti, možná ještě víc než dneska. A myslím si, že to bude vždycky. A nehodnotila bych to asi jako, jestli je to špatně nebo dobře, spíš jako takovou věc, která tady prostě bude, protože vždycky budou lidi, co si budou moct jako dovolit utratit víc peněz za něco než ostatní, a vždycky budou nějaký lidi, co se tím budou chtít prezentovat, nebo jim to dodá třeba sebevědomí, že budou mít pocit, že jsou jako nějaká elita, nebo tak. Tak si myslím, že to k modě vlastně patří. A myslím si, že si člověk i může vybrat, jestli tady to bude vlastně podporovat anebo ne, jako konkrétní designer, nebo myslím si, že i třeba tu klientelu, že jako si můžete říct, s kým budete chtít spolupracovat a s kým ne. A samozřejmě, že i já jako z pozice návrháře, když mi někdo jako nabídne, že mi může zaplatit za nějaký šaty třeba 100 000, tak jako asi budu ráda, že můžu být třeba hodně kreativní a jako vyřádit se na tom nebo udělat něco fakt podle mojí jako vize prostě ze super materiálu a tak, no, jakože si myslím, že to tam tak nějak tady to asi bude vždycky.
No, já to beru tak, že samozřejmě ne každý si může, dejme tomu, koupit kabát v pařížské, ale na druhou stranu jako lidi si nekoupí ale styl v té pařížské nebo vkus, jako to musí prostě mít. Asi jako do určité míry to rozděluje nějak společnost, ale já, dejme tomu, nejsem zastáncem toho, když je někdo od hlavy v patě prostě v těch logách. Mně to přijde jako nevkusné, ale nemám nic proti tomu, když chce prostě člověk kvalitní kabát nebo nějakou koženou věc, protože ta mu vydrží do konce života, tak právě jako do toho zainvestuje a bere to právě jako tu investici, a jako do určité míry to asi rozděluje tu společnost, ale neviděl bych to asi úplně tak černobíle.
Jo, a tak určitě taky si kladu otázky, když prostě třeba začala válka Rusko-Ukrajina, nebo prostě teďko zase se obnovil palestinsko-izraelský konflikt, tak samozřejmě, že člověk jako taky spochybňuje občas to, co dělá, nebo jako si říká, jaký věci vlastně v životě smysl mají a jaký nemají, ale přijde mi, že no, že pak si vlastně každý fakt jako sám za sebe musí určit, jestli mu to dává nějaký jako smysl, jestli ho to vlastně dělá šťastným, a to mi přijde jako, že jako jediná odpověď na to, no, že žádný jako univerzální návod na to není.
My už jsme se trošku dotkli vlastně té inkluzivity a té nějaké tolerance. Zajímá mě, jestli nějak vnímáte trošku rozdílně ten pohled toho genderu a třeba i toho, jak se k vám, ať už to studium nebo modní průmysl choval, jestli jako vnímáte nějak tu svoji pozici třeba ženy nebo muže?
Co se týče genderové otázky, tak z mého názoru za sebe bych řekl to, že si myslím, že právě ten módní průmysl vůči této problematice je hodně otevřený a že v něm je právě místo na nějaké jakoby nekonvenční i přístupy, co se tohodle týče, protože mně přijde, že právě ten módní průmysl vyhledává nějakou nevšednost, nějakou nekonvenčnost a spíše pak v této části samozřejmě to pak udělá třeba konvenčním, ale myslím, že to je právě žádoucí i co se týče právě té genderové otázky.
Já bych řekla, že souhlasím, jenom možná z pozice ženy, která taky řeší rodinu a děti, tak bych řekla, že a to si myslím, že se netýká jenom modního průmyslu, že se to bude asi týkat i jiných zaměstnání, kde lidi musí podávat velký výkony, tak samozřejmě taky řeším, jakým způsobem ty věci skloubit a myslím si, že to určitě jde, ale že tam možná taky budou nějaké jako překážky, které budu muset řešit. Ale jako momentálně to ještě neřeším, ale taky mě to samozřejmě napadlo a vlastně nemám ani v okolí, v mém blízkém okolí tolik žen, který se třeba pohybují v modním průmyslu a zároveň by měly rodiny. Ale možná je to i tím, že znám že zatím neznám jako o tolik starší ženy. No, takže jsem taky zvědavá, jako jak tady tu otázku pak budu řešit a jak ji řeší ostatní.
Ty jsi teda říká, že za stolik lidí neznáš, ale přijde ti, nebo když nad tím přemýšlíš, přijde ti, že ten systém třeba není úplně vhodnej na tohle stokloubení? Nebo myslíš, že to nějak půjde?
Přijde mi, že úplně ne, nebo že přijde mi, že záleží, co člověk chce dělat, ale kdybych třeba chtěla fakt třeba mít nějaký svůj ateliér v zahraničí a třeba i dělat něco na fashion weeky a prostě jet fakt na tý jako nejvyšší vlně, tak si myslím, že to může být hodně těžký, no, jako hlavně s tou kreativní prací, kdy člověk musí dát fakt jako 100% nebo víc. Takže si myslím, že tam jako pro každou, nebo pro ženu, která chce mít děti, tak si myslím, že přichází takový jako rozhodnutí, kdy vlastně musí řešit, jestli teda jako zvolní, anebo nezvolní.
Děkuju Julii i Vaškovi za účast. Doufám, že jsme probrali všechno zajímavé a že jste řekli všechno, co jste chtěli říct. Kdyby bylo ještě něco, co jste chtěli říct a nestihli jste to, tak to klidně řekněte.
Ještě mě došlo, jak jsme se bavili právě o té vysoké krejčovině, tak já jsem tam v jednu chvíli zmínil značku Louis Vuitton, ale mě pak došlo, že oni nedělají vysokou krejčovinu.
Tak díky Julii a Vaškovi za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač, kam nám můžete i napsat, pokud nás chcete kontaktovat. Budeme vděční, když nás finančně podpoříte přes platformu Buy Me a Coffee. Tak ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.